halkani waa washington laanta soomaaliga idaacadda v o a da waad si toosa uga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban 19.3 efimada magaalooyinka qaar iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan bogga internetka aanu ku leenahay ee v o a somaly.com.
subax wanaagsan dhegaystayaal, waa jimce 11 bisha oktoobar sannadka 2019. saacadda afrikada bari waa 6:00 barkii subaxnimo. idaacaddeenna saak iyo caalamka waxaa idiin haya anigoo haaruun macruuf iyo cabdi xaafid cawil ismaaciil.
qodobada aad dhegaystayaal idaacadda ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah: waa idaacadda subaxnimo ee abaalmarinta nabadda adduunka oo maanta lagu dhawaaqayo cidda ku guulaysatay dadka, u sharaxana waxaa ka mid ah ilwaad ilman oo u dhalatay Soomaaliya.
dad waxaa lagu siiyaa horumarka ee adduunka ka gaarsiiyaan dhinaca caafimaadka ama sayenska mase waxyaalo kala duwan, qaybna waxaa lagu abaalmariyaa xaquusaaka ay shaqadii nabadda ka qabteen. ani marka waxaa lagu daray qaybta oo nabadda, marka soomaaliya shaqooyinka ka qabna way fara badan yihiin, laakiin wax kasta wuxuu ku salaysan yahay xaquuqa saanka, sida macnaha kor ugu qaadan lahayn dhallinyarada xaquuqdooda, fursada u siin lahayn.
sidoo kale waxaan idiin haynaa warbixin ku saabsan madaxweynaha Mareykanka Donald Trump oo hadlay xalay khudbad jeediyey kana hadlay magaalada Minneapolis.
annagu waxaanu tusaynaa oo u taageeraynaa Trump imaanu tusno, imaanu nahay dad Soomaaliya oo muslina oo taageeri kara. waxaanu rabnaa imaanu bedelno maskaxda ah, imaan qof kaasoo horjeeda la taageeri karin. qofka kaasoo horjeedi kara waa imaa taageertaa oo tustaa wanaagga aad leedahay. inta xun baa lagaaga sheegay, inta fiican waa imaad ku taageertaa.
xubuntii amuuraha Islaamka ayaa sidoo kale aad maqli doontaan marka horese kusoo dhawaada warkii dunida.
wasaaradda arrimaha dibadda ee Soomaaliya ayaa u dhiibtay safiirka Kenya Soomaaliya warqad cabasho ah oo sheegaysa in Kenya ay ku xadgudubtay hawada Soomaaliya kadib markii diyaarad ka diiwaan gashaneyd Kenya ay ka degtay magaalada Kismaayo 5 bisha Oktoobar 2019 iyadoo aysan ogolaansho ka helin dowladda Soomaaliya. wasiir dowlaha arrimaha dibadda ee Soomaaliya Cabdulqaadir Axmed Khayr Cabdi ayaa la kulmay safiirka Kenya ee Soomaaliya Lucas Tumbu, waxaana uu dhiibay warqaddaas cabashada ah. Soomaaliya ayaa warqadda ku sheegtay inaysan aqbalayn in lagu xadgudbo xuduudeeda hawada, badda iyo weliba dhulka, waxayna Kenya u baaqday inay ka jawaabto xadgudubkan iyadoo ciidamadeedu ay joogaan gobolka Jubbada Hoose, qaybna ay ka yihiin howlgalka AMISOM. Soomaaliya ayaa ku sheegtay warqaddaas in ficilkaas uu xadgudub ku yahay darisnimada iyo inaan waddanna faragelinin waddan kale arrimihiisa gudaha. dayuuraddaas ayaa degtay magaalada Kismaayo 5 bisha Oktoobar waxayna ka soo kacday magaalada Nairobi, waxaanay siday siyaasiyiin Soomaali ah oo haatan ku sugan magaalada Kismaayo, kuwaasoo isku diyaarinaya inay ka qayb galaan caleemasaarka hogaamiyaha Jubbaland Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe.
diblomaasiyiin Mareykan ah ayaa dhaliyay duulaanka uu Turkiga ku qaaday waqooyiga Suuriya iyagoo sheegay inay saameyn ku yeelanayso xaaladda ammaanka ee gobolka gudihiisa iyo dibaddaba. diidmada Washington ayaa kusoo beegmaysay iyagoo saraakiil Yurubiyaan ah iyo xubnaha ammaanka ee Ururka Qaramada Midoobay iyaguna ka biyadiideen weerarkaasi uu maalintii labaad Turkigu ku duqaynayo diyaaradaha dagaalka iyo madaafiicda goobaha ay ku sugan yihiin dagaalyahanada Kurdiyiintu, dad badan oo rayid ahina ay ka qaxeen. warqadu haddaba Turkiga u diray Ururka Qaramada Midoobay ayay ku sheegeen inuu weerarkoodu yahay mid miisaaman qiyaasna ku socda. madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa lagu dhaliilay inuu markii horeba Turkiga uu inshaaro inay weeraraan meesha ay ku sugan yihiin ciidamada dagaalyahanada Kurdiyiintu, ciidamada Mareykankana uu ka soo saaro goobaha u dhow soodinta. madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan ayaa sheegay inay ciidamadiisu dileen argagixiso ka badan 100. waxa kale oo uu ku hanjabay inuu qaxoontiga Suuriya albaabada Yurub u furi doono haddii buu yidhi howlgalka milatari ee dowladdiisu waddo uu midooda Yurub ku qeexo duulaan. xubno ka tirsan golaha labada xisbi ee Mareykanka ayaa sheegay inay soo saarayaan xeerar ay uga gol leeyihiin in lagu cunaqabateeyo Ankara. subax wanaagsan dhegaystayaal meel kastoo aad caalamka ku sugan tihiin. waxaa goor dhow lagu dhawaaqi doonaa qofka ku guuleystay abaalmarinta Nobel Peace Prize oo ay u sharaxan yihiin hogaamiyaal caalamka ah oo isugu jira siyaasiyiin iyo dad u dhaqdhaqaaqa cimilada adduunka nabadda iyo xuquuqda aadanaha. Haddaba dadka u sharaxan waxaa ka mid ah Ilwaad Ilman Cali Axmed oo u dhalatay Soomaaliya. Haaruun Macruuf ayaa goor dhoweyd khadka ku weydiiyey sida ay u maqashay wararka ku saabsan in abaalmarinta loo magacaabayo iyadoo ku sugan magaalada New York.
aad iyo aad sharaf weyn ay tahay aniga leema ahaana waxaan umalaynaa soomaaliya oo dhan ay sharaf u tahay, waayo marka koowaad waa qof soomaali oo liiskan lagu soo daray. Haddana waa runtii waxay la noqotay waxaan filaynin, waayo dad oo dadka inta badan helaan waxay jiraan da aada u weyn, marka anoo soddon sano xitaa gaarin wiilii oo hadda laigu soo magacaaway, waa runtii waa sharaf aada u weyn, aana ku faraxsanahay.
waa gartay ee goormaad ogaatay halkee baad joogtay markii aad maqashay in lagu magacaabay?
marka waxaan joogay New York, joogay intaa shaqo oo UN-ka ugu maqnaay, laakiin qof ilama soo hadlin, email lama soo dirin. waxaa arkay hal maalin soo kacay oo masajo badan, farin badan lii soo diraaye, marka gadaal ka bacdina arkay email oo official oo isheegayo anaa laigu soo diray liiska dadka loo soo magacaabay.
waa gartay, yay ka timid emailkaasi, maxay kugu dhaheen?
horta social media ka imaaday baraha bulshada, kabacdina waxaan la shaqayn jiray Kofi Annan Foundation-ka, marka ayka farinta macnaha dhabta ay soo diray, kabacdina hay-ada kaleeto oo la shaqeeya Nobel Peace Prize-ka ay la soo xiriiro, macnaha ay xaqiijiyay inay tahay wax oo sax ah dhab ah.
waa gartay, markaad dib u laabato shaqo badan baad ka qabataa Soomaaliya, hadday tahay dhalinyarada, hadday tahay gabdhaha, hadday tahay hooyooyinka iyo arrimaha xuquuqda aadanaha, wax yar nooga sheeg sababaha lagugu xushay.
horta Nobel Peace Prize-ka waxaa loo kala qaybiyaa qaybo badan oo kala duwan. dad waxaa lagu siiyaa horumarka ee adduunka ka gaarsiiyaan dhinaca caafimaadka ama science-ka, mase waxyaalo kala duwan. qaybna waxaa lagu abaalmariyaa xaquusaaka iyo shaqada nabadda ka qabteen. ani marka waxaa lagu daray qaybta oo nabadda, marka soomaaliya shaqooyinka ka qabana way fara badan yihiin, laakiin wax kasta wuxuu ku salaysan yahay xuquuqsaanka, sida macnaha kor ugu qaadan lahayn dhalinyarada xuquuqdooda, fursado u siin lahayn maamooyinka, sida shaqo ugu abuuran lahayn si ay markasta aysan ku dhibaataysnayn, si gabdhaha oo xagga jinsiyadda dhibaato loo geeyo inay xor ku noqon karaan. marka shaqooyin badan kala duwan aan qabanaa, ama waxbarasho ahaato mase shaqo nabadda, laakiin hadda qaybta ani lagu soo daray waxaa waaye qaybta nabadda ku saabsan. kolayn waxaas leeyahay waxay soo qaateen shaqada aan qabno oo ku saabsan qoriga dhig qalinka qaad.
waa gartay, shaqadaas asalkeedii waxa bilaabay aabaha, wax yar iga sheeg aabaha iyo taariikhdiisa iyo siduu ku bilaabay.
shaqadan hadda aankaan wadno waa shaqadu isaga bilaabay 90-kii uu bilaabanay, oo la shaqeynayay dhalinyarada oo la askareysanayay oo meelaha isaga oo qagaracsadihiisa oo shaqo ugu siinayay oo hubka ka dhigay. waa shaqo oo Soomaaliya dhan dal ee dibidba ay ugu yaqaanaan, oo ilaa haddana loogu xuso aabahii nabadda naftiisana ku waayay. marka wixii isaga oo bilaabay 20-ka ka hor aan hadda sii wadnaa, waa hal abuurka oo keena isagana ilaa hadda way shaqeynaysaa, oo ah dadka haddaa siisid fursad kaleeto ay qoriga iska dhigi karaan, ee ayka noloshooda ku maareyn karaan, ku noolaan karaan, dan qofka ma u baahan doono anoo qori anoo ku noolado. marka arkaana meeshaasaa kasii wadnaa weli, waayo waa aaminsanahay qofkii haddaa la siiyo fursad kaleeto, qof dooranaayo ma jiro, anoo dagaal iyo xabad iyo kulaalkasina ku jiro, hadduu heli karo shaqo oo nadiif ah oo amni ah.
waa gartay, dadka kale ee loo magacaabay abaalmarintan waxaa ka mid ah rasaaraha Ethiopia, gabadh u dhalatay dalka Liibiya, iyo shaqsiyaad kale. haddii aad heshay iyo haddii kaleba, maxay kaaga dhigan tahay in lagu garowsado mansabkan?
runtii horta haddii aan helo waa arin aada u fiican, oo aniga la ima fiicno, hay-ada ilma la ima fiicno, dalka Soomaaliya dhan u fiican tahay, waayo waxaan u arkaa dad anan ahay oo hal abuur iyo micnaha jawaab ay ka imaan karto, anan ahayn leh dad oo markasta wax la siinayo, anan ahay dad isku filan oo anaka naftarkeena xataa adduunka wax badan kusoo kordhinayno. laakiin haddii aan waayo xataa anaan lagu soo magacaabo liiskan lagu soo diro leh, xataa wax weyn ah, waayo waxay tusaale ka tahay anaa ka mid nahay dadka oo adduunka wax kusoo kordhiyay ee dalkeena leh maaha. marka laba marba waa sharaf aada iyo aada u weyn, iyo anaan luguusa magacaabo liiska luguusa dara wax yar ma aha. Marka runta aniga isma lihi, haddaan waayo anaan guul daraystay, waa guul anaga ka dhannoo soo hoyatay.
Hadalkaasina waxa uu dambeeyey Ilwaad Elman Cali Axmed oo u sharaxan abaalmarinta Nobel Peace Prize, waxa ay u warabisay wariyaheena Harun Macruuf.
Golaha xukuumadda dalka Suudaan ayaa magacaabay haweeneydii ugu horeysay ee noqonaysa gudoomiyaha maxkamadda sare ee waddankaasi. Magacaabisan ayaa loo arkaa inay tahay mid hore loogu qaadayo sidii haweenku ay door ugu lahaan lahaayeen xukuumadda cusub ee kumeelgaarka. Naaba Muxyiddiin ayaa warbixinta nooga soo dirtay Khartuum. Waa kan Cabdixaafid Cawil Ismaaciil.
Golaha sare ee madaxa bannaan ee ka arhamiya dalka Suudaan ayaa si rasmi ah u shaaciyey inay Naciima Cabdulla u xuleen gudoomiyaha garsoor ka sareeya cadaaladda, waana gabadhii ugu horreysay dalka Suudaan iyo dunida carabtaba ee loo magacaabo xil noocan oo kale ah. Dad badan oo reer Suudaan ayaa u arka magacaabidda tallaabo xagga dumarka u ah horumar.
نعماد عبدالله هو انتصار للمرأة السودانية ورمزية عالية جدا تتوي مشاركة المرأة السودانية في النضال عبر 30 عام ذلك نعبر
مقعابس الشرعية قان نعماد عبدالله وقول أسوه يتدو مركز السودان calaamadna waxay u tahay qaybta ay dumarka Suudaan ka ahaayeen dagaalkii 30 sanadood lagu jiray Umar al-Bashir. Waxayna muujinaysaa sida ay uga go'an tahay mowduucyada la xiriira dumarka.
Gabadhan ayaa xilkaasi loo magacaabay wax yar kadib uun markii ay hoggaamiyeyaasha milatariga iyo mucaaradku kala saxiixdeen heshiiskii awood qaybsiga, iyadoo isla markiiba laga bedelay xilkaasi, balse mar kale ayaa iminka loo magacaabay kadib markii dibadbaxyo ballaarani ay dhaceen. Dadka dibadbaxayay ayaa dalbanayay cadaalad iyaga oo sheegay inay Niimat Cabdalla ay tahay qof aan ahan marka la eego shaqooyinkii hore ee ka soo qabatay garsoorka. Sanado badan ayay xaakin ka ahayd maxkamadda sare ee dalka Suudaan, weligeedna xisbi kuma ay biirin marka loo eego qaadiyadii la shaqayn jiray oo dhammaantood taageeri jiray madaxweynihii hore ee dalkaasi Suudaan, Cumar al-Bashir. Kulankii dhowaan ka dhacay qaramada midoobay ayuu ra-iisul wasaaraha dalka Suudaan Cabdulla Aamuu ku ammaanay dumarka Suudaan kaalintii ay ka qaateen dibadbaxyadii xilka lagaga tuuray madaxweyne Bashiir. Waxa aanu ku ballan qaaday in rayidku ay qayb ka ahaan doonaan dowladda kumeelgaarka ah. Afar dumar ah ayaa ku jira golaha wasiirada xukuumadda Suudaan, waxaana ka mid ah wasiirka arrimaha dibadda Asma Maxamed Cabdalla oo ah haweeneydii ugu horreysay ee xilkaasi loo magacaabo. Madaxweynihii hore ee Suudaan Cumar al-Bashir ayaa iminka maxkamadda ku socota isaga oo ku eedeysan musuq maasuq, laakiin dad badan oo reer Suudaan ayaa waxa ay aaminsan yihiin inaan la marin doonin caqaabta uu istaahilo isaga iyo saaxiibadiiba haddii aan dib habeyn ballaaran lagu samaynin garsoorka dalkaasi.
Warbixintii Naaba Muxyiddiin ay nooga soo dirtay magaalada Khartuum waxaa soo jeedinayay Cabdixaafid Cawil Ismaaciil. Halkaad nagala socotaana waa laanta afka Soomaaliga ee Voice of America.
Haddii ay ku dhaafaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa v o a, waxaad kala socon kartaa iyagoo faahfaahsan bogeena v o a somali.com.
Bogga v o a somali.com isla marka aad furato waxaa kuu soo baxaya wararkii ugu dambeeyey oo qoraal, maqal iyo muuqaalba ah. Waxaa kale oo aad arki karataa barnaamijyada kala duwan ee sida joogtada uga baxa idaacadda v o a.
Waxaana ka mid ah oo ugu horeynba ishaadu ay qabanaysaa barnaamijyada kale ah faaqidaadda toddobaadka, martida mikrofoonka, caweyska Washington, dhaqanka iyo hiddaha, iyo barnaamijka muuqaalka ah ee qubanaha.
Haddii aad fallaarta kuu soo muuqan doonto sii taabato, waxaa iyaguna kuu soo baxaya halka aad ka heli karto barnaamijyo kale oo dheeraada sida barnaamijka wicitaanka dhegaystaha, waa go'aankaaga, barnaamijka caafimaadka, iyo barnaamijka hambalyada iyo heesaha.
V o a Soomaali waxaad mar waliba ka heli doontaan warar cusub iyo muuqaallo ku raalligeliya.
Magaalada Minneapolis waxaa xalay xarunta kubadda lagu cayaaro ee Target Center isugu soo baxay kumanaan kun oo qof oo ah taageerayaasha madaxweynaha talada haya ee dalka Mareykanka Donald Trump. Sidoo kale waxaa jiray dad ka soo horjeeday oo iyaguna bannaanbax sameeyey. Wariyaha ayaga Maxamuud Mascade ayaa warbixinta noo soo diray.
Dibadbaxyaashan ayaa isku aruursaday bannaanka hore iyo hareeraha garoonka ciyaaraha kubadda koleyga ee magaalada Minneapolis uu madaxweyne Trump kula hadlayay taageerayaashiis. Dibadbaxyaasha kasoo horjeeda Trump ayaa waxay isku dayeen inay jidka ku yareeyaan taageerayaasha Trump ee doonayay in ay gudaha garoonka buuxiyaan. Sidoo kale, taageerayaasha Trump intii gudaha gashay ma ahane waxa iyaguna goobta joogay taageerayaal kale oo bannaanka taagnaa, inkastoo aanay u tiro badnayn sida kuwa gudaha u gudbay. jaliyadda Soomaaliyeed ee gobolka Minnesota ayaa dabcan dibadbaxyadan qayb ka ahaa oo tiro badan oo ka mid ahi ka soo horjeedeen madaxweynaha, balse dhinaca kale waxaa iyaguna jiray Soomaali taageersanayd madaxweynaha Mareykanka Donald Trump, islamarkaana doonayay inuu talada dalka Mareykanka mar kale ku guuleysto. Soomaalida ku mudaharaadaysay madaxweynaha ee ku qaylinayay in madaxweynuhu uu guuldaraystay waxaa ka mid ahaa madaxa hay-adda Keer qaybteeda Minnesota Jaylaani Xuseen oo v o a ugu warramay goobtii ay ku bannaanbaxayeen.
Runtii madaxweynahan dhaqaaqyadii sameeyey waxay taabteen dad aad u badan oo muslimiintuun ahayn oo dan yar ah. Maantana waxaa u soo bannaanbaxaya waa dad kala duwan oo ay u badan yihiin dad caddaan ah oo ka xun, oona uu soo bannaanbaxaya inay ka xun yihiin madaxweynaha wuxuu ku hayo waddanka, iyo gaar ahaan sida uu u dabategayo amba maaragtay dhibaatooyin ku hayo dadka danyarta ah oo muslimiinta ka mid yihiin iyo dadka waddanka ku cusub.
Jaylaani Xuseen ayaa xusay inay doonayaan in madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ay tusaan in Minnesota ay tahay goob dadkeedu ay si weyn uga soo horjeedaan.
Waxaa noo muhiim ah oo gaar ahaana inuu madaxweynuhu ogaado Minneapolis runtii waxaa jooga dad ka xun oo runtii aanan taageersaneyn wuxuu ku wado dadka Mareykanka oo dhan iyo gaar ahaan dadka Soomaalida iyo muslimiinta.
Mustafa Diiriye waxa uu wataa boor uu ku diidayo Trump. Waxa uu taagan yahay bannaanka hore ee garoonka, xoogaa waa qabo, roob yarna waa u da'aya. Intaasi oo dhan dhib kuma ahan isaga oo waxa uu ka mid yahay koox aad u qaylinaysa oo leh Trump nama matalo.
Waa madaxweynihii waddanka waan ogahay, laakiin madaxweynahan ummaddoo dhan ma matalo. Inta cad ee waa ama la yidhaahdo white nationalist kaliya matalaa. Ani shaqsi ahaan, maadaamana nin qaxootiyanahay, nin muslin ahna, nin asal Soomaali ka soo jeeda aan ahayna, dadkayga iyo dalkayga uu neceb yahay. Maadaama nin in neceb uu yahayna, aniguna waan necebay laba jibaarkeed. Nin ummaddayda ka necebi, anigana jacayl gaaran siinaya ma jirto.
Dhinaca kale waxaa iyaguna joogay goobta Soomaali taageersaneyd madaxweynaha Mareykanka Donald Trump. Taageerayaashan Soomaalida waxaa ka mid ah gabadh magaceeda ku soo koobtay ubax. Waxa ay gashan tahay funaanad guduudan oo ay ku qoran tahay Trump.
Banaanbax waxaa uga soo qayb galay inaan taageero Trump, anigoo taageero buuxda u haya qaybta Republicanka ah. Diinta Islaamka waxay qabtaa qofka ku neceb inaad neceebkiisa ugu bedishisamo iyo wanaag ugu bedishid. Marka sidaa darteed baan u taageerayaa, wanaag baan ugu bedelayaa neceebku ii qabo, isna inuu ogaadaan doonayaa dee inaan anugu taageersanahay. I support Trump.
Soomaalida u soo baxday in ay dhageystaan khudbadda Trump waxaa isna ka mid ahaa Yaasiin Ducaale oo si weyn looga yaqaano gobolka Minnesota kana mid ah dadka ka shaqeeya arrimaha bulshada. Yaasiin waxa uu ku doodayaa in dowladda Trump ay dhaqaalihii dalka Mareykanka dib u soo celisay, walow uu qirayo in dowladda Trump ay qaaday tallaabooyin ka dhanaa muslimiinta iyo Soomaalida. Haddana waxa uu qabaa inay wax wanaagsan tahay in la helo taageerayaal Soomaaliya u jira dhinaca madaxweynaha.
Anagu waxaan tusaynaa oo u taageeraynaa Trump imaanu tusno imaanu nahay dad Soomaaliya oo muslin ah oo taageeri kara. Waxaanu rabnaa imaanu bedelo maskaxda ah, imaan qof kaasoo horjeeda la taageeri karin. Qofka kaasoo horjeedi kara waa imaa taageertaa oo tustaa wanaagga aad leedahay. Inta xun baa lagaaga sheegay, inta fiican waa imaad ku taageertaa.
Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump waxa uu haatan olole ugu jiraa sidii uu mar kale xilka madaxweynenimada dalka Mareykanka uu guuleysan lahaa, halka dhinaca kale xisbiga dimuquraadigu ay ololeynayaan sidii isaga xilka looga xayuubin lahaa. Minnesotana waxay ka mid tahay goobaha doorashadii hore uu ku lumiyey codad ka yar 50,000, balse uu haatan aaminsan yahay in uu ku guuleysan karo. Waana sababta lagu macneeyey kulankiisan ololaha ee bartamaha magaalada Minneapolis oo ah goob ay ku badan yihiin dadka taageersan siyaasadda xisbiga dimuquraadiga, weliba kuwa bidixda fog. Madaxweynihii ugu dambeeyey ee jamhuuriga uu ku guuleystay gobolka Minnesota wuxuu ahaa madaxweyne Richard Nixon oo sanadkii 1972 ku guuleystay. Maxamuud Sheikh Axmed Mascade, V O A, Minnesota.
Weli waxaad nagala socotaan laanta afka Soomaaliga ee Voice of America. Haatanna ku soo dhawaada xubintii Amuuraha Islaamka iyo Xuseen Barre Aadan.
Dowladda Turkiga ayaa howlgalo military ka bilowday waqooyiga Suuriya, gaar ahaan dhulka ay ka taliyaan jabhadda Kurdiyiinta ah ee taageerada ka heli jiray Mareykanka. Arrintan ayaa timid kadib markii madaxweynaha Mareykanka Donald Trump uu amar ku bixiyey in uu ciidamada Mareykanka ka saaro waqooyiga Suuriya, arrintaasi oo dhabarjab ku ah Kurdiyiinta oo xulafo la ahaa Mareykanka kana caawiyey la dagaalanka Daacish. madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa cambaarin gudaha iyo dibaddaba la kulmay, waxaana lagu cambaareeyey go'aankaasi uu qaatay. Laakiin madaxweyne Trump ayaa si adag u difaacay mowqifkiisa.
They've been fighting each other for centuries. They've been fighting each other for hundreds of years. This has been going on. We were put into this battle, interjected. It was supposed to be a 30-day period, and we've been there for many, many years.
Qarniyaal ay soo dagaalayeen. Boqolaal sano ayuu dagaalkoodu socday Kurdiyiinta iyo Turkiyiinta. Annagana colaadaasi ayaanu ula dhex tuuray. Waxayna ahayd in aanu muddo 30 maalmood ah ku soo gebagabayno, laakiin sanado badan ay nagu qaadatay.
Dhinaca kale, afhayeenka jabhadda Kurdiyiinta Mustafa Bali ayaa wax laga xumaado ku tilmaamay go'aanka uu madaxweynaha Mareykanku qaatay, waxaana uu sheegay inay keligood iska caabin karaan ciidamada Turkiga.
We are not helpless. We are not a force in desperation. We were able to join the international coalition against the Islamic State with a few Kalashnikovs. Surely with 100,000 fighters with a long-standing experience and a victory in the fight against terrorism, we can find new partners.
Manihin kuwara jabeela. Manihin idan ya jabay. Waxaan ka qayb qaadanay isbahaysigii caalamiga ahaa ee la dagaalamayay Daesh. Annaga oo hub aad u yaraysana. Laakiin hadda waxaan haysanaa 400,000 oo ciidan iyo khibrad aad u badan. Waxaan heli doonaa xulufo cusub. Laakiin waxa wax laga xumaada ah annaga oo 5 sano si daacad ah oo saaxiibtinimo leh u taageerayna Mareykanka in si degdeg ah uu Mareykanku uga baxo isbahaysiga naga dhexeeyey.
Dhinaca kale, madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan ayaa dhaleeceyn caalami ah, gaar ahaan midowga Yurub iyo qaar ka mid a wadamada Carabta, kala kulmay howlgalka ay ciidamada Turkigu ka bilaabeen gudaha Suuriya. laakiin madaxweyne Erdogan ayaa mowqifka dowladdiisa difaacay, waxaana arrintaasi faahfaahinaya Bashiir Macalin Khaliif oo ah saxafi ku nool dalka Turkiga.
Waxa uu u jawaabay maaragtay dhaleecaynta tirada badan ee dunida inteeda kale nooga imaanaysa iyo howlgalku meesha uu maraya. Intaba uu ka hadlay madaxweynuhu ambaaraynta uga imaanaysa dunida inteeda kale oo ay reer Yurub ugu badan yihiin iyo bariga dhexe. Intaba waxa uu sheegay Sacuudiga iyo Masar iyo oo ay dhaleecayn u jeediyeen in ay howlgalkani ay tahay maaragtay waxaan la aqbali karin oo ay cambaareeyeen. Waxa uu ku sheegay in ay dib u akhriyaan taariikhda Sacuudigu oo ay dib uga fiiriyaan halka ay gaarsiiyeen Yemen iyo waxa ka socda, halka uu ku tilmaamay madaxweynaha Masar in uusan mudnayn in loo jawaabo, sababtuna ay tahay inuu dimuqraadiyadii wadankiisii uu halkaa ku duugay uu halkaa ku dilay. Dhanka reer Yurub waxa uu ugu hanjabay in haddii ay arrintaas ay ka waantoobi waayaan in 3,000,000 oo Siriana oo ay martigeliyo siiyeen waddanka Turkigu inuu ku fasaxi doono uu albaabada uu u furi doono uu ku sii dayn doono, taasna ay cawaaqibteeda iyagu ay mas-uul ka noqon doonaan. Marka sida muuqata waxaa meesha taala dhaleecayn caalami ah oo uga imaanaysa daafaha dunida, ha ahaato dad ay xulafo ahaayeen iyo ha ahaato dad ay hadda ka horba siyaasadaba badan iskaga soo horjeedeene waddanka Turkigu inuu la kulmayo cambaarayn ballaaran. Dhanka kalena Turkigu arrintaas inuusan dheg jala ku siinaynin. Arrintanina aada moodid inay xagga axzaabta mucaaradka ee waddankan Turkiga iyo shacabka guud ahaan intuba ay dowladda ama xukuumadda Turkiga ay garab taagan yihiin, arrintana ay hal mowqif ka yihiin. Marka Turkigu waxaad moodaa inuusan u dabcaynin cambaaraynta tirada badan ee dunida inteeda kale uga imaanaysa. Hadalhaynta ugu badan ee saxaafadda waddanka Turkiga ayaa ah maaragtay dhaleecaynada ka dhanka ah waddanka Turkiga iyo howlgalladu meesha ay socdaan iyo marba wixii soo cusboonaada ayaad moodaa shaashadaha iyo maaragtay warbaahinta inta wax qorta iyo inta hadasha intuba inay aada xoogga u saarayaan. Dadka shacabkaana dareenkiisa waxaad moodaa in ay hawshani xukuumaddu kuba kasbanayso oo waddankan deriska laa Turkiga ee Syria waxaa jirta in ay qaxooti tiro badan ay ku nool yihiin waddankan Turkiga, taas oo in waayihii dambe u muuqatay bulshadani in ay khaati ka taagan yihiin oo ay kasoo horjeedaan qaxootigan tirada badan ee aan culayskooda cidna la qaybsanaynin, reer Yurubna ay ka baxeen ballantii ahayd inay Turkiga la qaybsanayaan culayska Siriyaanka soo qaxaya waddankan ku nool. Marka si weyn ayay gudaha hadday noqoto warbaahinta iyo dadka shacabka ee caadi iyo siyaasiyiinta intuba ay isha ugu hayaan hawsha ka socota Siriya.
Intaasina dhegaystayaal, waxaa inoogu idil barnaamijkii Amuuraha Islaamka ee 7 kulanti dambe, waxaan idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo.
xuseen bare aadan ayuu kaasina ahaa oo inoo soo koobayay barnaamijkii xubinta Amuuraha Islaamka. Bal iminkana dhinacii heesaha, haddii aynu eegno, waa allaha u naxariistay fanaankii mr tubeec
heestaasi allah u naxariistee maxamed suleymaan tubec ayaan ku soo xirinaa idaacaddii subaxnimo oo anigu haaruun macruufe iyo cabdixaafid cawil ismaaciil oo idinle intaan ku kulmi doono idaacadda duhurnimo nabadgelyo.